blaðsíða 10. Mamma talar að setja upp kojur í herberginu mínu. En Maggi segir að við séum of stór til að vera saman í herbergi. Hann tæmir geymsluna við hliðina á þvottahúsinu og setur allt draslið í kjallaran. Svo málar hann veggina ljósbleika. Hann kemur með rúm og kommóðu og treður húsgögnunum inn í litla herbergið.